Dobro jutro, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ambasador Srbije vraćen na dužnost u Francuskoj. Zapaljive izjave doprinose pogoršanju odnosa Beograda i Skoplja, kaže predsjednik makedonskog parlamenta Džaferi. Posle jednonedeljne pauze održan novi protest nazvan Protiv diktature. Veliki hakerski napad pogodio gotovo čitav svet. Vreme oblačno s kišom i pljuskovima, temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. U intervju u radiju Slobodna Evropa prisjeća se kako je od institucije koja nije imala ni kancelariju ni osnovni materijal za rad postala adresa sa snažnim stručnim timom kome se obraća na hiljade ljudi.
Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. Pečat te institucije sam platio svojim novcem. I u šali sam govorio, ako se nađu, kad se nađu tim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam račun za njega, on je moja privatna svojina.
Ovo i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ambasador Srbije u Parizu Rajko Ristić, koji je krajem aprila povučen na konsultacije zbog odluke francuskog suda da ne izruči Ramuša Haradinaja Srbiji, vraćen je na dužnost, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Desile su se u Francuskoj promjene, izabran je novi predsjednik i mi smo doneli odluku i u nedjelju je pozvan i na prijem koji gradonačelnik Pariza organizuje u čast inauguracije. Mi ostajemo pri svojim stavovima i mislim da će to sigurno ostaviti značajni beleg na našim odnosima.
Delegacija Srbije koju predvodi premijer Aleksandar Vučić danas počinje posjet u Kini, tokom koje će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom te učestvovati na međunarodnom forumu. Delegacija Srbije će u Pekingu boraviti do 17. maja. A poslanici Skupštine Srbije završili su kasno popodne žustru objedinjenu načelnu raspravu o više tačaka dnevnog reda, među kojima je izbor tužioca za ratne zločine. Raspravu je obeležila polemika predstavnika vlasti i opozicije o tome ko je ratni huškač kojim bi novi tužilac trebalo da se bavi. Poslanica Nove stranke Marinika Tepić pitala je da li će novi se tužilac baviti i ratnim huškačima. Njoj je uzvratio poslanik SNS-a Vladimir Đukanović, nakon čega joj predsjednica parlamenta Maja Gojković nije omogućila da mu replicira.
Evo, ja sam juče baš gledala snimak nekog govora Aleksandra Vučića iz Gline pred ljudima u uniformama, vojnim, paravojnim, to bi tužilaštvo trebalo da istraži, gde je poklično izgovarao pozive na stvaranje Velike Srbije, a nema baš utisak da se Velika Srbija jedino stvara u miru, a na primjer jedino Velika Albanija u nemiru.
Aleksandar Vučić je politikom krenuo da se bavi 1993. godine. Rat je već uveliko trajao. I to je potpuno neverovatno da neko ko je tada student još uvijek na pravnom fakultetu može da bude ratni huškač.
Nema replike. Nema, ocenila sam da nema replike. Preterali ste, stvarno.
A za to vreme, ispred parlamenta okupilo se više od 100 studenata i građana koji su posle nedelju dana pauze održali još jedan protest nazvan Protiv diktature. Pratio je Milan Nešić.
Najglasnije je poruka više od 100 studenata i građana sa novog protesta protiv diktature održanog u Beogradu. Okupljanje je završeno na stepeništu ispred zgrade Skupštine Srbije, zdanja gde je u petak i otpočelo, nakon pauze od nekoliko dana.
Raspustite Skupštinu!
Posle kratkotrajne blokade jedne od centralnih gradskih saobraćajnica ispred zgrade parlamenta, kolona građana se, noseći transparente protiv diktature i nećemo odustati, uputila ka sedištu Republičke izborne komisije.
Oni su izneverili svoju dužnost, izneverili su narod kome služe.
Tako je.
Glasova koji su oni dopustili nije najveća nepravda koju su počinili. Oni nisu samo ugrozili naš glas, oni su napali naše dostojanstvo.
Poručio u obraćanju demonstrantima Marko, jedan od predstavnika grupe protiv diktature.
Nećemo rijaliti,
hoćemo kulturu, a ne diktaturu.
Bila je parola upućena članovima regulatornog tela za elektronske medije, koji tokom izborne kampanje nisu pratili rad emitera po službenoj dužnosti, već po prijavama o eventualnim neregularnostima, ispred čijih prostorija je protest nastavljen. Tu je Nedim Sejdinović, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, upozorio na teško stanje i pritiske koje vlasti vrše nad medijima.
Ako želite da znate kako se mediji disciplinuju, pratite puteve novca. Ova država izdvaja na godišnjem nivou, bez preterivanja, milijarde dinara za medije koje su podobne. Veliki broj medija u Srbiji su jednostavno korumpirani, drugi mediji su ucenjeni.
Protest građana koji je održan posle višednevne pauze imao i svoju internacionalnu dimenziju, s obzirom na to da je bilo učesnika iz Poljske i Sjedinjenih Država. Max, 26-godišnji Amerikanac, trenutno je na proputovanju kroz države Balkana. Kaže da su njegovi razlozi za prisustvo protestu dvojaki. Tu sam kao posmatrač, ali kao neko ko podržava. Da se sa prijateljem suprotstavim razdornom i koruptivnom vođenju politike. Nečemu čemu sam bio svedok i u zemlji iz koje dolazim.
That I can relate to back home as well.
Amelija Rajevska, studentkinja etnologije i antropologije, je u poseti iz Poljske. Kaže da je šesti put na protestu u Beogradu.
We have a similar situation.
U Poljskoj imamo sličnu situaciju. Mnogo je protesta jer građani nisu zadovoljni predsednikom. Ja tu vidim vezu sa stanjem u Srbiji. Želimo da podržimo ljude iz Srbije jer mislimo da čine dobro. Zaključuje ova poljska studentkinja. Nezadovoljni građani od 3. aprila i obelodanjivanja da je aktuelni premijer Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora, protestuju u gradovima širom Srbije. Do uskršnjih praznika okupljenja su bila masovna, ali se potom na protestima koji su usledili okupljao upadljivo manji broj građana. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Predsednik Sobranja Makedonije Talat Džaferi izjavio je da su parlament i on otvoreni za saradnju sa institucijama Srbije, ali da, kako je rekao za agenciju Beta, zapaljive izjave političara u svakom slučaju doprinose pogoršanju odnosa dve zemlje. I još jedna vest iz regiona, gradonačelnik Požege iz redova HDZ-a Vedran Eferović, koji je u petak napao novinara, dobio je od policije krivičnu prijavu i zabranu prilaska novinaru portala 034 Mladenu Mirkoviću. Gradonačelnik Požege novinara je pribio uza zid, udarao ga u glavu, a potom ga i šutirao, preteći da će ga ubiti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković zatražio od Neferovića da se izvini, te da se odmah povuče iz kampanje za lokalne izbore. Prelazimo i na vesti iz sveta. Sajber napad koji primorava vlasnike kompjutera da plate stotine dolara kako bi im bili otključeni fajlovi, pogodio je noćas gotovo ceo svet, javlja BBC. Zbog sofisticiranosti napada, stručnjaci veruju da iza njega stoji kriminalna organizacija. F-Secure je saopštio da je dobio izveštaje iz više od 60 zemalja. Miko Hiponen, glavni istraživač, ovaj napad nazvao je najvećim ucenjivačkim napadom u istoriji. Visoka zvaničnica Severne Koreje izjavila je da je Pjongjang voljan da razgovara s Vašingtonom pod pravim uslovima, pokrećući tako mogućnost bilateralnog kontakta između lidera ovih zemalja, prenela je novinska agencija Yonhap. Imali bismo dijalog pod pravim uslovima, rekla je novinarima na aerodromu u Pekingu direktorka biroa za Severnu Ameriku pri Ministarstvu spoljnih poslova Severne Koreje, Choe Son-hui.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić dobio je veliki broj nagrada i priznanja stručne i šire javnosti za svoj rad od 2004. godine do danas. Od države, međutim, nije dobio niti jedno priznanje, ali je zato samo u posljednjih godinu i po dobio 19 tužbi, uključujući i najnoviju, onu zbog zahteva da se stavi na uvid javnost biografije tužiteljke Sanje Đurić, koja vodi slučaj Sava Mala. Za taj, kao i za slučaj pada vojnog helikoptera 2015. do sada niko nije odgovarao, baš kao što javnost nije dobila odgovor ni na mnoga pitanja u vezi sa imovinom gradonačelnika Beograda Siniše Malog. S Rodoljubom Šabićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Republičko javno tužilaštvo vas je tužilo što ste tražili da se objavi biografija Sanje Đurić, tužiteljke u slučaju Sava Mala. Kako se dogodio takav obrt? Vi ćete u stvari doći na sud umjesto onih koji su nepravno u noći rušili objekte u centru Beograda.
Biografija tužioca nije tajna. Ako nonsens bi bilo tvrditi to u bilo kom kontekstu, nije to tajni agent, to je javni tužilac. Da to naglasim, dakle, biografija svakog javnog funkcionera mora biti dostupna javnosti u svakom trenutku. Govorimo o profesionalnoj biografiji, razume se, i to sam i naložio. A drugo, još je manje jasno koji bi to javni interes bio ugrožen. Dakle, to je nemoguće, potpuno je jasno i potpuno je nesporno da je pravo javnosti da zna koji to javni funkcioner godinu i po dana nakon jednog dramatičnog događaja. Dakle, nema javnosti šta da saopšti u vezi s poslom koji radi. Ne bih uopšte to da karikiram, ali mislim da je interes javnosti toliko očigledan da mi ta tužba deluje gotovo kao karikatura.
Pored tog slučaja, zanimljiv je i slučaj iz koga nikako da se ispetlja pravosuđe, a to je slučaj pada helikoptera 2015. godine prilikom spasavanja jedne bebe vojnog helikoptera. Koliko ste za ova dva slučaja vi rešenja doneli i kakav je ishod?
Dakle, ovako, u slučaju Sava Mala to su bila nekoliko rješenja, tri ako se ne varam, dakle, ili četiri, s tim što je po jednom postupljeno odmah, dakle, dato je ime i prezime postupajućeg tužioca. Nisu date informacije poput profesionalne biografije postupajućeg zamjenika tužioca i nisu date informacije, dakle, o tome šta je tužilaštvo uopšte preduzimalo povodom, dakle, te teze da je zapravo tužilaštvo blokirano neaktivnošću policije, što je naravno moguća teza, dakle, tužilaštvo stalno govori da nije moglo sprovesti istragu jer policija ne sarađuje. Dakle, mi u ovoj zemlji imamo nešto što se zove tužilačka istraga, to smo uveli zakonom, pa kako sad, jel treba da se pomirimo činjenicom da je ta tužilačka istraga zapravo kozmetičko rješenje, da tužilac vodi istragu, ali da ne može ništa da uradi ako onaj kome zatraži da nešto uradi to ne učini. Dakle, pa je zbog toga bilo traženo da tužilac kaže da li je recimo protiv policajaca koji su odbili da postupi po njegovom nalogu nešto preduzeo. Da li je o tom nepostupanju obavestio nadležne državne organe od ministra unutrašnjih poslova do parlamentarnog odbora za pravosuđe i konačno da li je tražio pokretanje neki disciplinski prekršajni ili krivični postupak. I sad i to je naravno ostalo tajno. A što se tiče helikoptera, taj slučaj je u nekoliko drugačiji, znate. Da, vi ste potpuno pravo, to je jedan tragičan, užasan, grozan događaj. Mislim da ga svi još pamte. Zaista, kao ekstremno neprijatan. I tu je istraga trajala u stvari, ili bar tako je izgledalo, gotovo 15 mjeseci. Posle 15 mjeseci tužilaštvo je saopštilo da neće goniti nikog i da tu nema osnova da bilo ko bude gonjen. I to je naravno privuklo pažnju vaših kolega novinara. Dva istraživačka portala, jedan Tango Six i drugi Insider, su krenuli sa legitimnim zahtjevima da vide, tražili su uvid u spise, dakle, konkretno da vide belešku koja sadrži razloge zbog koji je beogradski tužilac rekao da tu nikog neće goniti. Ne se razumije, pravo je tužilac, od njegove diskrecijno pravo da goni ili ne goni nekog za krivično djelo, ali to naravno da to diskrecijno ovlašćenje nije bez limita, nije to stvar slobodne volje, to je stvar činjenica objektivne okolnosti. Prema tome, kad odluči da neće goniti, on javnosti duguje razloge. Dakle, zahtjev je bio potpuno legitiman, ipak je odbijen. I povjerenik je u oba slučaja, dakle, u oba slučaja sam donio rješenje kojim se naložio da se to omogući. To nije učinjeno i pored obavezujućeg rješenja povjerenika, pa su te, ja sam izrekao dve novčane kazne tužilaštvu, ni nakon toga nije postupljeno po rješenju. I tu ima jedna interesantna stvar. I u tom slučaju je beogradski tužilac tražio od republičkog tužioca da napadne tužbom akt povjerenika. Dakle, da traži i poništaj tog akta, jer sam, Bože moj, i tu povredio nekakav zakon i ugrozio nekakav javni interes. Međutim, republički tužilac se u tom slučaju nije odlučio da podigne. Inače, prilično aktivan u zadnjih godinu i pol dana, 19 tužbi je podnio protiv povjerenika. Izvinite, to je jedna vrlo zanimljiva statistika. Dakle, taj član 11 zakona o upravnim sporovima koji omogućava državnom tužiocu da traži poništaj akta bilo kog organa vlasti ukoliko je aktom povređen zakon na štetu javnog interesa, omogućava tužiocu da tuži otprilike par hiljada različitih organa vlasti iz tih razloga koje sam spomenuo. Međutim, tuži isključivo povjerenika. Ne znam nikog drugog koji je tužen, pa izgleda sam nekakav državni neprijatelj broj jedan ili ja ili institucija, šarim se. Ali stvarno je vrlo indikativan taj podatak. Kako god bilo, dakle, to rješenje nije izvršeno.
Da li ta dva slučaja, plus slučaj gradonačelnika Siniše Malog, da li ti slučajevi pokazuju zapravo da postoje zaštićeni ljudi i nezaštićeni ljudi u ovoj državi?
Da vam kažem, mislim, bez ikakvog eufemizma, to je se zaključak prosto nameće. Imate situacije, recimo u slučaju, spomenuli ste i taj slučaj gradonačelnika. I naravno da za njega važe svi oni uzusi koji važe za sve druge funkcionere, uključujući i obaveze prema organima kakve su, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije ili još pre, prema građanima, prema novinarima, prema javnosti. I sad, razumete, posle čitavog niza natezanja i rješenja o kojima ste govorili i tako dalje, konačno dolazimo u situaciju da eto, premijer lično saopštava da on više neće biti gradonačelnik, ali to objašnjava nekakvom kampanjom koja je gradonačelnik izložit. Pazite, to je zaista, neću da spekulišem sa motivima i viđenjima premijera, ali to zaista deluje krajnje subjektivno. Zapravo okolnosti pre ukazuju na to da je gradonačelnik bio pod kišobranom, a ne pod kampanjom. Govorimo o zaštitnom kišobranu, naravno. Dakle, ako imate situacije da rektorat Beogradskog univerziteta zatraži, recimo, da se ispita njegova valjanost njegove doktorske disertacije i da se odmah nakon toga raspadne etička komisija, ona da svi daju ostavke, ako imate situaciju da poverenik podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv gradonačelnika zbog zloupotrebe podataka o ličnosti osiguranika, socijalne pomoći i tako dalje, i stavljanje tih podataka u svrhe političke propagande, što je kršenje zakona, i prekršajni sud se izuzme od suđenja iz razloga koji nije predviđen zakonom. Ako imate situaciju da Agencija za borbu protiv korupcije odbija da informacije vašim kolegama, u ovom slučaju iz portala Pištaljka, dakle informacije na koje javnost nesporno ima pravo, onda zaista ja teško mogu da razumem kako se to može kvalifikovati kao kampanja.
Pošto vaša biografija profesionalna nije tajna, ja sam pročitala i stvarno je fascinantno koliko ste vi nagrada dobili za rad. Vi ste najevropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma. Pa ste dobili priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Evropi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Imali priznanja i nagrade društvenog priznanja koju niste dobili?
Pa ne znam, ali u svakom slučaju, dakle to jeste zaista jedan velik broj priznanja. Uvek kažem, naravno, bez obzira što sam ih ja lično dobio, zasluga nije samo moja, i uvek i u svakoj prilici kad sam je dobio naglašavao sam da je to zasluga jednog tima koji sam pravio godinama i na koji sam ponosan i bez koga se ne bi mogao raditi to što je napravljeno. Često kažem da ima jedna stvar koja je s tim u vezi zanimljiva. Nikada nisam dobio ni jedno priznanje od vlasti.
To sam treba da vas pitam. Od države dobijate poziv na tuž, na sud, a ovo su samo društvena priznanja nevladinih organizacija, udruženja.
Udruženja novinara, nevladinih organizacija, institucija koje nisu državne i tako dalje.
Kad sad poredite 2004. godine, kada ste izabrani kao prvi poverenik, i sad 2017. godine, šta biste rekli, da li je ovo društvo svesnije svojih prava kad je reč i o zaštiti podataka i prava na informacije?
Sve dok sam nastanka i razvoja te institucije, to su stvari koje zaista ne mogu da se porade. Sad kad se sjetim početaka, to oni su izgledaju gotovo karikature. Ja sam 6 mjeseci zapravo bio lišen bilo kakve podrške od strane države koja me učinila visokim funkcionerom i čak državnim organom. Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. Pečat te institucije sam platio svojim novcem. I u šali sam govorio, kad se najdjutim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam račun za njega, on je moja privatna svojina. Dakle, to je izgledalo zaista nadrealno iz ove perspektive. Pa institucija rasla polako. Danas je to jedan autoritativan državni organ. U ovom trenutku to je 70 ljudi. To više nije mala kuća, ali je naravno posao ogroman. Znate, to su hiljade. Ilustracije radi, reći ću vam, pre nekoliko godina moja švedska koleginica istekao je mandat pa je poslala jedno kurtozno pismo. I u njemu pismo je pisalo onako kako se s ponosom seća kako je u toku mandata, koji inače traje 5 godina njen mandat, uspješno okončila 750 slučajeva. Bilo je sedmica kada je srpski poverenik dobijao 750 žalbi. Dakle, onda možete da razumete koje su to relacije, ali upravo to izuzetno cenim. Dakle, uspeli smo da probudimo svest građana, novinara o tome da je taj alat, taj zakon o slobodnom pristupu informacijama dobar. On se koristi svakodnevno, da se razumemo, obilje informacija se danas dobija i bez potrebe za intervencijom poverenika. Dakle, čak i informacije koje se nekad nije pomišljalo ni da traže, a kamori ga dobiju. Dakle, napravljen je tu jedan solidan korak i to mi je dalo... Mislio sam da mi je dalo za pravo da u nekoliko izveštaja, nekoliko godina unazad kažem da u oblasti slobode pristupa informacijama imamo jedan dobar, kontinuirani, uzlazni i reverzibilan proces.
Sad šta kažete?
Poslednje 2 godine su me dovele u situaciju da moram da preispitam to ocenu. Poslednje 2 godine govore i o padu efikasnosti i o rastu neke problema za koji su odavno trebali da budu prevaziđeni. Dakle, neki mehanizmi koji bi trebali da obezbede kvalitetnu primjenu zakona, a nisu pod kontrolom poverenika, nego su pod kontrolom Vlade Srbije i Ministarstva za državnu upravu, ili ne funkcionišu uopšte, ili funkcionišu samo kozmetički, simbolički, i to nije moglo ostati bez posledica. A kad je reč o ovoj drugoj oblasti, zaštiti podataka o ličnosti, tu je situacija zabrinjavajuće loša. Ja godinama, dakle, od kad je ta nadležnost uspostavljena kao nova nadležnost poverenika, na to upozoravam sve redom.
I tu vi radite zapravo pionirski posao.
Pa i onaj prvi je bio pionirski, ali znate kako, ispostavilo se da je, i logično je tako, lakše je bilo i građanima i novinarima prepoznati jednu jednostavnu istinu. Pa ja eto biram te ljude, ja ih dovodim na funkciju. Ja ih plaćam. Imam pravo da ih pitam. Očito je bilo lakše to prepoznati i očigledno se ta svest je rasla brže i narasla do jednog solidnog nivoa. Ta priča o zaštiti privatnosti u zemlji koja je tranzicijona, u zemlji koja je godinama bila opterećena kolektivističkim sistemima vrednosti, u kojima je uvek sve kolektivno bilo važnije od ličnog i individualnog. Bila to radnička klasa, bila to komunistička partija, bila to nacija, narod, vera, pleme, konfesija, šta god. Vi se sjećate jedno vreme, naravno sad već povadavno vreme, privatno, lično, pa to je bilo skoro pežurativno, znate. U jednom takvom kontinuitetu višegodišnjem, sada dići na visok nivo na lestvici vrednosti lično, privatno, to uopšte nije jednostavan posao. To zahteva ogroman angažman, napor cele države, a oni izostaju.
Slušate intervju nedelje sa Rodoljubom Šabićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Kao skandal je, gospodine Šabiću, primljena informacija o pacijentima sa F dijagnozom, psihijatrijskim pacijentima, o podacima za te pacijente koje su zatraženi od jedne zdravstvene ustanove u Kikindi.
To ni slučajno nije najveći skandal. Pa mi smo imali situaciju pre 2 godine da je baza podataka Agencije za privatizaciju. Baza podataka koja je sadržala lične podatke praktično kompletne populacije srpskog stanovništva Srbije, 5.200.000 ljudi je bilo u toj bazi podataka. Otkrili smo da je jedan oči potpuno otvoren, dakle nikakve zaštite, da se preko prostog linka u nju ulazi i može uzeti cela, i uzeta je sigurno cela, ko zna od koliko su vikata. I nikad niko za to nije odgovarao. Pa vi se sjećate, mi smo imali situacije da se, dakle, svrhe najobičniji politički obračun koriste najdelikatniji lični podaci o bolesnoj djevojčici, o psihijatrijskoj dijagnozi nekog novinara, i da to se to uredno pribavlja bez većih problema telefonski. Da narodni poslanik neke stranke telefonski dobije naročito osetljive podatke o osiguraniku. To je, date, u svetu
čini da želimo da budemo
nezamislivo. To je nezamislivo. Da.
U godišnjem izveštaju za 2016. vi ste kao poseban problem ste istakli to što vlada Srbije nije postupila ni po jednom vašem zahtevu.
Najveći deo tih rešenja organi vlasti izvrši. Ali postoji jedan broj rešenja, dakle, i bez obzira na zakonsku definiciju, obavezujući konačno izvršno, neko ko misli da se bi to možda dozvoli, da ne kažem baš kabadahija, ali zapravo kabadahija, ali neće to raditi. Za te situacije postoje 2 mehanizma koje sam malo prepomenuo, koje nisu pod kontrolom poverenika. Dakle, vi ćete suočeni s takvom situacijom, dakle, poverenik je donio rješenje u korist Slobodne Evrope, taj neko od koga ste tražili kopiju dokumenta ili informaciju nije postupio po nalogu poverenika, vi se možete obratiti povereniku. Ja jedino što mogu uvažeći situaciju, to je da izreknem 2 novčane kazne u iznosu od 200.000 dinara i da nakon, i to kazne koje izričem dužniku, a to je, znači, preduzeće, ministarstvo, opština, grad, a ne ministar, direktor i slično, i tu je priča završena.
Znači, vi nemate nikakve mogućnosti
nikakve
dalje.
Ali zakon, naravno, predviđa 2 mogućnosti koje bi trebale da su vrlo efikasne. Jedna je pravo, kao ja kažem, i dužnost ministarstva za državnu upravu, koja možemo i kao vaši nadzor nad primjenom tog zakona, da pokrene prekršajni postupak.
Da li je to ikad učinio ministarstvo?
Jako retko, selektivno, kozmetički. Daću vam primjer. Ja mislim da je prošle godine, recimo, poverenik, iako to nije moj posao, ali moji ljudi su i upozorili na, recimo, 400 najflagrantnijih prekršaja ima na 1000. A mislim da je pokrenuto, recimo, 10 puta manje prekršajnih postupaka. 40. Pri tome većina njih zastarija. Dakle, to je mehanizam koji zaista funkcioniše samo simbolički. Drugi, koji ste vi malo prepomenuli, ne funkcioniše uopšte. Dakle, zakon kaže ako poverenik iscrpi ove kazne, pa to ne daje efekat, vlada će prinudom obezbediti izvršenje rješenja poverenika. Dakle, to je potpuno jasna, nesporna obaveza vlade. Vlada tu obavezu ne izvršava nikad.
Da se pri kraju vratimo ponovo na one slučajeve sa kojim smo počeli ovaj razgovor. Sava Mala, pad helikoptera, gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Da li su vama vezane ruke? Da li ste vi sve učinili u tim slučajevima što ste mogli do sada?
U okviru ovlašćenja koje poverenik ima, on je uradio sve što je mogao. Ponavljam, drugi nisu uradili ono što su dužni da urade. To hoću da vam kažem. Dakle, sad je problem. Ovo što se dešava zapravo pokazuje da mi u nizu stvari imamo kako bih rekao, kulise. da gradimo postupke i institucije koje su kulisne, koje nisu realne. Znate, imate situaciju u kojoj, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije ne da novinarima podatke u vezi sa slučajem Siniša Malog, pa kad povjerenik to naloži, pa ona i dalje nešto ne da, pa povjerenik zatraži uvid u spis. Agencija postavlja rezolutne, rigidne uslove, specijalne uslove povjereniku, koji je bez sumnja ovlašen po više osnova da pristupa tim podatke. I onda na kraju saznate da u toj istoj agenciji, dakle, nema nikog koji je sertifikovan za pristup tajnim podacima. I niko ne pita, dobro, kako borataju s tajnim podacima. A šta je sa tim zakonom o tajnosti podataka koji smo donijeli pre 8 godina? Jel to ove zemlje primenjuju samo povjerenik i BIA? Šalim se. Ali razumete, dakle imamo gomilu stvari koje imamo na papiru, koje s ponosom pokažujemo tim monitorima koji stižu iz Evropske unije ili već ne znam odakle. Pa nije to valjda ideja. Valjda je ideja da svet, taj svet, svoj mikrosvet, taj srpski, šalim se, svet, svet u kome živimo, menjamo na realan način, ne da nekom mašemo lepim zakonom.
Pitaću vas za još jedan konkretan slučaj, to je vaše najnovije rešenje, druga novčana kazna koju ste izrekli Gradskoj upravi Beograda zbog nepostupanja u slučaju objekta na Dedinju, ulici Koste Racina 11. O čemu se radi?
Da je se o tome, dakle, da na jednoj lokaciji u Beogradu, dakle, tamo gdje se može zidati mala porodična zgrada, niko velika zgrada sa komercijalnim stanovima za prodaju. Susjedstvo se organizovalo, angažovalo advokate, pozvalo građansku inspekciju i reklo da to ne može, to je protivno svim građanskim uslovima, to ne može da se zidati. Inspekcija je izašla na lice mjesta, konstatovala da je zaista tako, zabranila gradnju, potom donijela rješenje o rušenju i potkraj 2016. je u plan za rušenje bila uvrštena ta zgrada. Međutim, početkom 2017. pojavljaju se oglasi i na internetu i u javnim glasilima i na samom gradilištu, prodaju se uknjiženi stanovi u toj zgradi. I sad, naravno da je potpuno logično pitanje kako je to moguće. I naravno da je logična adresa Gradska uprava, sekretarijat za legalizaciju. Građani su se obratili sekretarijatu i tražili informaciju o tome. Je li uopšte moguće da je tako nešto legalizovano? Kako jeste, kad je postupak pokrenut, kad je okončan, i sekretarijat je čutao, ignorisao zahtjev. Kad su se građani žalili povjereniku, ja zatražio izjašnjenje, sekretarijat i dalje čuta. Ja sam donio, naravno, rješenje, očigledno je reći o nesporno, dakle, legitimno interesovanje javnosti, sekretarijat nije postupio po rješenju. Građani su tražili kažnjavanje, ja sam izrekao jednu, pa drugu kaznu. I sad pogledajte...
Ajte mi sad recite, koga je država u ovom slučaju štitila?
Štiti investitor, očigledno, kogod daje. Ja ne ulazim u to i meni je potpuno sve jedno. Dakle, štiti
javnost
želi da zna ko to može da zida, mi je,
protivno
svi elementarni propisa i tako dalje. Ja se uvek trudim da priču depersonalizujem. Tako da, uvek se tu, ali ono što je naravno nesporno, to je da javnost ima pravo da zna ko može da zida.
Koliko ja znam, reč je o vlasniku, na primjer, Studija B.
Na primjer, ja sam to ali pazite, čak i pod pretpostavkom da je to ime spomenuto, to ne mora nužno da znači da on jeste vlasnik.
Za kraj, kad uporedite svoje nadležnosti i svoje mogućnosti da uradite posao kako treba sa nadležnostima i praksom vaših kolega u regionu, u Evropi, do čega dolazite?
Ja ponovo kažem, ja lično ne bih povećavao nadležnosti povjerenika uz jedan uslov. Da drugi organi koji imaju ovlašćenja, koja su u funkciji kvalitetne primjene ovaj zakon, da rade svoj posao. Ako ne žele da ga rade, neka to kažu, pa da te od ovlašćenja selimo negdje drugde, recimo i u resor povjerenika. Dakle, ponavljam, ako smo doneli zakon i u zakonu predvidjeli pored centralne uloge povjerenika nekakva ovlašćenja, ali ovlašćenja uvijek podrazumijevaju i obaveze za ministarstvo, za državnu upravu, za vladu i za sud, onda valjda očekujemo da svi oni prema tim obavezama imaju isti odnos, a to znači odgovor.
Dobro, sud radi, kad ćete se vi pojaviti pred sudom?
Pa pretpostavljam u neko dogledno vrijeme. Osnovno, kad već govorimo o tim tužbama republičkog tužioca, ono što je tu zaredio, vidite, do sada je od povjerenika ponato 30 takvih tužbi državnog tužioca. 14 rešenih slučajeva u kojima je tužilac našao da je povjerenik povredio zakon i ugrozio javni interes. Evo, do sada rešenih 14, 11 je sud odbio zahtjev tužioca. Tri slučaje poništio moje rešenje, ali ne pre inače, nego je našao da nedostaje još elemenata za obrazloženje. I u dva slučaja ja sam ponovio istu odluku i ona je opstala. U trećem slučaju je postupak obustavljen jer je tražilac informacije digao ruke i obavestio me da odustaje. A ovi ostali se, kako bi to rekli, krčkaju. Dosta dugo su u sudu i to također...
Nešto govori.
Da.
Ceo intervju sa Rodoljubom Šabićem potražite na našoj internet stranici, a mi još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Ambasador Srbije vraćen na dužnost u Francuskoj. Zapaljive izjave doprinose pogoršanju odnosa Beograda i Skoplja, kaže predsjednik makedonskog parlamenta Džaferi. Posle jednonedeljne pauze održan novi protest nazvan protiv diktature. Veliki hakerski napad pogodio gotovo čitav svet. Vreme danas oblačno s kišom i pljuskovima i temperaturom do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatan dan.